Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iwan wa akhwatillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah khamr. Ya, di mana di dalam syar'i dan riwayat bahwa khamr itu dilarang dan termasuk dosa besar dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bukan hanya peminum khamr tetapi hal-hal yang berhubungan dengan khamr, baik itu yang membuatnya, yang membuat, yang menanam bahan-bahannya, yang menjaganya, yang membawanya, yang meminumnya, yang memberikan minumnya, yang membawanya, yang menerima bawaan, yang menjual dan membelinya, ataupun yang mengamalkan daripada harta jual beli daripada khamr. Itu pernah dibahas sebelumnya. Bahkan hal-hal yang hubungannya dengan khamr, ya, yang bukan khamr tetapi bisa memabukkan, itu haram hukumnya. Gitu, baik itu yang cair ataupun yang tidak cair ataupun yang padat. Parameternya, kalau banyaknya khama, banyaknya sesuatu itu memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Dan juga tentunya di sini masuk di dalamnya misalnya obat-obatan terlarang yang bisa memabukkan, itu haram hukumnya. Baik itu dimakan ataupun diisap. Nah, kalau misalnya khamarnya berubah menjadi cuka, itu tidak bisa keluar dari sifat haramnya dan menjadi mubah. Gitu. Baik itu berubah menjadi cuka itu dengan disengaja didekatkan dengan air atau pemanas ataupun ya jadi apa? Ataupun dengan sendirinya gitu. Ya, berubah menjadi cuka itu tidak jadi keluar daripada sifat haram. Baik itu dengan campuran ataupun tanpa campuran seperti pembahasan sebelumnya. Hal-hal seperti khamr pun misalnya dari fuqa itu jadi seperti gandum yang didiamkan, ya, gandum yang didiamkan menjadi yang ada air di sananya, setelah didiamkan itu muncul air, lalu mendidih, baik itu mendidih dengan sendirinya ataupun didiamkan dengan air pemanas ataupun dengan sinar matahari, itu bisa menyebabkan najis dan haram. Itu tidak boleh untuk dimakan, walaupun tidak menyebabkan tidak memabukkan. Gitu, pokok itu walaupun tidak memabukkan itu haram hukumnya. Dan untuk asir inabi atau air perasan daripada anggur pun haram hukumnya, yang sudah mendidih. Kalau yang belum mendidih itu tidak haram. Yang sudah mendidih itu haram hukumnya. Baik mendidih dengan sendirinya ataupun mendidih dengan didiamkan oleh air, dengan api ataupun dengan sinar matahari. Itu. Bagaimana dengan zabib atau dengan kismis? Kismis tidak haram, baik kismis atau asir atau air serapan dari kismis ataupun dari kurma tidak haram hukumnya. Itu kecuali kalau bisa menyebabkan atau kecuali bisa memabukkan. Kalau bisa memabukkan itu menjadi haram karena memabukkannya, bukan karena kismis atau air kismis atau air kurmanya. Nah, sekarang misalnya air yang di dalam anggur tersebut kalau itu mendidih, itu pun bisa jadi haram. Gitu. Nah, kalau misalnya kita masukkan anggur tersebut ke dalam air yang mendidih, tapi kita belum tahu bahwa itu terjadi didihan atau tidak di dalam air buah anggur tersebut, itu tidak dianggap haram. Gitu. Kecuali kalau kita tahu bahwa di dalamnya juga ikut mendidih, nah itu menjadi haram. Gitu. Nah, secara pengetahuan yang sudah kita ketahui bahwa sebenarnya kismis, ya, itu tidak ada airnya, gitu. Jadi tidak ada airnya. Lalu apa maksudnya daripada air perasan daripada kismis tersebut bukan dari asli dari kismisnya? Jadi kita ketahui bahwa bukan asli dari kismisnya air tersebut, tapi itu dicampur dengan air, dihancurkan kismisnya, dicampur dengan pemanis, ya, dan dicampur begitu menjadi air, dikatakan air kismis gitu, dan itu tidak haram gitu. Walaupun misalnya terjadi di sini terjadi didihan, itu tidak menjadi haram karena itu bukan air perasan daripada anggur, tapi itu adalah kismis yang ditumbuk, ya, misalnya dia dicampur dengan air dan dimasukkan di sini pemanis, ya, itu tidak menyebabkan haram gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya air kismis ini misalnya dicampurkan dengan makanan-makanan yang lain, itu tidak menjadi masalah, bahkan bisa dimakan gitu. Nah gitu. Nah sekarang dalam permasalahan yang lain, bahwa pemanasan air anggur, ya, pemanasan air anggur kalau mendidih, ya, dengan sendirinya dan mendidih dengan sengaja dengan air. Ini beda hukumnya. Kalau dia mendidih dengan sendirinya, ya, kalau dia mendidih dengan sendirinya, maka untuk berubah menjadi cuka, misalnya dari asir inab, atau misalnya daripada hasil perahan anggur tersebut yang sudah mendidihkan menjadi haram nih, ya kan, dengan sendirinya. Dan dengan sendirinya pula misalnya dia menjadi cuka, maka ini tidak disyaratkan hilang 2/3 bagian daripada air anggur tersebut yang sudah mendidih, karena dengan sendirinya dia sudah menjadi cuka. Ini bedanya kalau misalnya air anggur yang mendidih tersebut dengan api yang didekatkan padanya, maka dengan syarat harus hilang 2/3 tersebut. Jadi kalau misalnya saya ulangi, kalau misalnya ada air perasan anggur, kalau ingin berubah menjadi cuka, kalau mendidih dengan sendirinya dan berubah menjadi cuka, ini tidak disyaratkan hilang 2/3 dari asal. Tetapi kalau misalnya dididihkan dengan air, dengan api yang kita sengaja didekatkan kepadanya atau di bawahnya sehingga mendidih, maka harus hilang 2/3 daripada air perasan anggur tersebut dari semula. Kalau hilang dari 2/3, maka sisanya itu sudah menjadi cuka dan juga menjadi tahir atau suci dan halal untuk dimakan. Kalau belum sampai 2/3 hilangnya, maka itu tetap haram hukumnya, walaupun sudah berubah menjadi sirup misalnya, itu tidak boleh untuk dimakan karena belum sampai kepada hilangnya 2/3 gitu. Nah itu jadi perlu kita ketahui. Nah, kalau misalnya begini, dan dalam masalah menghilangkan 2/3 daripada api tersebut, dengan api tersebut, itu harus istinadnya atau disandarkannya hilang itu dengan api. Gitu. Jadi bukan disandarkan atau disanatkannya dengan misalnya didiamkan, hilang, itu bukan. Tetapi bukan berarti misalnya harus dengan api seluruhnya, tidak. Contoh, misalnya begini, ketika dimasukkan ke dalam api, atau didekatkan dengan api, di bawahnya misalnya hilang misalnya sampai setengahnya, ya, sampai setengahnya, ya, ini misalnya belum sampai 2/3. Itu. Jadi kalau setengah kan 3/6. Kalau 2/3 berarti 4/6. Berarti 1/3 lagi harus hilang. Nah, ketika didekatkan oleh api, hilang tuh setengahnya, jadi 3/6. Kita butuh 1/3 lagi hilang. Bisa dengan setelah dikeluarkan api tersebut, didiamkan dan juga hilang. Itu tidak menjadi masalah. Karena disanadkan hilang 1/3-nya atau yang sisa tersebut dari api sebelumnya. Saya ulangi. Bahwa tidak harus standby api itu di bawah, tidak. Tapi kalau misalnya sudah cukup, misalnya setengahnya hilang, 1/3-nya lagi didiamkan, itu hilang karena disanatkan kepada api tersebut. Jadi kalau dengan api misalnya 3/6 ya setengah-setengahnya, kita perlu sepertiga lagi. Ya, kita perlu 1/6 lagi supaya menjadi 2/3. Ya, supaya menjadi 2/3, supaya menjadi 4/6 yaitu 2/3, maka setelah itu dikesampingkan apinya, maka didiamkan dan juga menguap terus hilang sampai 2/3, itu tidak menjadi masalah. Dan jadi rumusnya bahwa kalau belum sampai hilang 2/3, tetap apapun hukumnya itu adalah najis dan haram hukumnya. Lalu misalnya wadah, sebelumnya kan terkena najis karena mendidih, ya, mendidih daripada asir inabi ini belum hilang 2/3, kan itu najis haram. Terus bagaimana hilang karena dengan sucinya, dengan hilang 2/3 tersebut jadi suci dan juga dari jadi halal untuk diminum. Nah, kalau misalnya asir inabi ini atau perasan buah anggur ini dicampur dengan air, ya, apakah misalnya di sini kita cukup untuk hilang 2/3, tapi sudah dicampur dengan air, apakah cukup? Itu tidak cukup. Jadi di sini ada permasalahan kalau misalnya dicampur dengan air, kecuali kalau kita yakin bahwa 2/3 dari khusus daripada air perasan daripada anggur tersebut hilang, bukan dengan airnya, gitu. Jadi kalau digabungkan dengan air, kita harus yakin yang anggurnya, bukan dengan airnya, gitu. Nah, ini permasalahan kalau misalnya digabungkan dengan air, gitu. Sekarang ada permasalahan bahwa ketika si perasan anggur tersebut sudah mencapai misalnya 1/3-nya, misalnya sudah mencapai 1/3-nya, lalu dicampur dengan perasan anggur yang lain, maka apa, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya harus dari awal, dari campuran secara majmu, ya, hilang 2/3. Ataupun misalnya sebelumnya sudah hilang misalnya 2/3, lalu dicampur lagi, ya kan, dicampur lagi sama asir inabi yang lain, maka dari secara majmu itu harus secara jumlah yang setelah dikumpulkan itu harus hilang 2/3. Jadi tidak diperdulikan lagi yang sebelumnya, gitu. Misalnya kalau kita main hitung-hitungan di sini, misalnya ada sebagai contoh, ya. Contoh misalnya dalam kadar 9 tingkat misalnya, 9 tingkat, ya. 9 tingkat kalau misalnya kita bagi 9 tingkat dalam sebuah wadah, ya kan? 9 tingkat dalam sebuah wadah, ya ibaratnya tingkat berapa bagian gitu. Kita ambillah 9 bagian. Berarti kalau misalnya 9 bagian itu harus hilang 6 bagian. Karena 2/3 itu, 2/3 kali 9 itu adalah 2/3 kali 9 itu adalah 6 bagian. Jadi 6 bagian harus hilang dan sisanya harus 3 bagian. Jadi 1/3 itu adalah sisanya itu 3 bagian. Gitu. Nah, ada sebuah contoh misalnya ada 9 bagian, ya kan? Dan perasan daripada buah anggur yang pertama misalnya sudah hilang 1/3-nya, maka sisanya kan 1/6-nya, ya kan? Nah, ini belum, gitu. Lalu dicampur padanya 9 bagian lain, berarti kan 6 tambah 9 berarti 15, ya kan? Dari sini bahwa yang harus hilang itu adalah 2/3 dari 15, bukan dari awal lagi. Jadi 2/3 dari 15 itu berapa? 2/3 dari 15 itu adalah 10 bagian. Jadi 10 bagian harus hilang. Jadi 5 bagian sisanya itu yang halal untuk dimakan. Itu saja kemungkinan pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.